halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bugeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha abriilna waa 10 sannadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
waxaa socda dadaal istaediyada iyo ciidamada qaranka iyo socdaalka ay iska kaashanayaan dhinaca xadka dhulka, oo sidoo kaletana ay iyaguna qeyb ka qaadanayaan wadamada deriska oo dhinacooda iyaguna ka taxadaraya. dadaaladaas dhinaca dhulka ah way jiraan.
kaasina wuxuu ahaa Colonel Maxamed Aadan Kuufi, agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, oo ka hadlaya xaaladda xuduudaha Soomaaliya loo xiray si loo yareeyo faafka coronavirus. Wareysi ayaan kaga haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan cabsi laga qabo in xanuunka coronavirus uu ku faafo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo aan u hoggaansamin amarkii lagu joojiyey duulimaadyada, halkaas oo si caadi ah qaadka loo geeyo.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kalena waa idin haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
baarlamaanka Botswana ayaa kulan gaaraha uu yeeshay waxa uu ku kordhiyey muddada xaaladda degdega ah ee dalkaasi uu ku jiro, taasoo dhammaanaysa bisha Oktoobar ee soo socota. waxaa la karantiilayaa dhammaan madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka oo dhammaantood xiriir la sameeyey mid ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo uu ku dhacay coronavirus. madaxweynaha Botswana Masisi ayaa isugu yeeray kalfadhigii gaarka ahaa ee baarlamaanka si looga doodo muddo kordhinta xaaladda degdega. madaxweynuhu waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay dalka ka difaaci doonaan waxa uu ugu yeeray ciddii qaswada.
dalka Pakistan ayaa weydiistay shalayto dalka ay deriska yihiin ee Afghanistan in uu soo gaangeliyo madax ee garab daacish ah oo la yidhaahdo ISKP oo Pakistan ay u haysto falal ka dhana dalkaasi. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay in safiirka Afghanistan u fadhiyo Pakistan lagu wargeliyey sida Pakistan ay u aragto xariga Aslam Faruqi oo saraakiil Afghanistan ay qabteen 5-tii bishan Ebril. bayaankaasi ayaa lagu sheegay in garabkaasi ISKP uu ka howlgalo gudaha dalalka Afghanistan iyo Pakistan iyo hareerahooda. wax war ah oo la xiriira arrintaasi kama soo bixin dhanka waddanka Afghanistan. hay-adda sirdoonka ee Afghanistan ayaa sabtidii xirtay Faruqi iyo 19 kale oo ka tirsanaa kooxdiisa argagixisada. kooxda argagixisada ayaa si joogto ah weeraro waxa ay ugu qaadeen xadka labada dal iyagoo dilay dhowr qof sanooyinkii lasoo dhaafay. kooxdaasi waxay sheegtay inay ka dambeysay weerar aroortii Khamiistii lagu qaaday saldhig cirka ee Mareykanka, kaasi uu ku yaala waqooyiga Afghanistan.
bilownay inkastoo inta badan duulimaadyadii tooska u tegi jiray Soomaaliya la joojiyey xuduudahana la xiray, haddana waxaa weli magaalooyin badan oo Soomaaliya toos loo geeyaa qaadka laga kala keeno Itoobiya iyo Kenya. dhaqaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ayaa ka digaya halista dhinaca caafimaadka ah ee ka iman karta qaadka dalka lasoo geliyo xilli uu dunida aad ugu sii fidayo fayraska corona. baydhabo ayaa ka mid a magaalooyinka weli qaadka la geeyo. mukhtaar maxamed catoosh ayaana warbixintan ka soo diray.
magaalada baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka aan weli suurtagelin in la xakameeyo qaadka soo geli jiray magaalada ee la iibin jiray. si caadi ayaa kabarada qaadka loogu iibiyaa, wuxuuna ka soo galaa magaalada baydhabo qaadka degmooyinka Luuq oo gobolka Gado ka tirsan iyo degmada Ceel Barde oo ka tirsan gobolka Bakool, iyadoo horeyna maamulka degmada baydhabo uu awaamir uga soo saaray inaan qaad la keeni karin magaalada maadaama diyaargarow xooggan loogu jiro kahortaga cudurka COVID-19. waa kan guddoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo horey u shaaciyey inaan la keeni karin qaad magaalada baydhabo.
dadka qaadka keena dawladda amar ay bixisay deerada wala jooji garoomada oo faaruq weyn waxa way dadka ee mahay shaabka la duleynayn ma ogolini kuwa maxarada qaadka keenay waxaad ogaanaysaa qaadkin waxaan ku amarnaa booliska waxaan ku amarnaa ciidamada dawladda waa la guba qaadkan ku arag magaalada gubeyna anaga hadaba waa waa idin sheegnay oo digni bay idinseenayna ma ogolaanayna yaani amar diid ee mahay go'aan dawladeed burburintiis way taas loo qaadanay ninka lagu qabta waa la ganaaxa lacag bixin kare qoorta ayaan u gelinaynaa.
Inkastoo maamulka degmada Baydhabo ay si adag uga hadleen qaadka magaalada soo gelayay, haddana waxaa muuqanaysa inaysan si toos ah u dhaqangelin awaamirta maamulka uu soo saaray. Shacabka magaalada Baydhabo ayaan ku qanacsaneen in si caadi ah uu qaadka u soo galo looguna iibiyo magaalada Baydhabo maadaama qaadka faafida coronaviruska uu kaalin weyn ka qaadan karo.
Anoo magaca ka bilaabo Mustafa Ibrahim Cali Masuuse way lahaa awaamiirtii dowladda dhahabiidi min hoggaansin dadweynaha kanool oo ka shaqaysaday jaadka joogti in sheenahayaan dhibaato udurkii coronavirus ka oo la sheegahay jaadka aan kuhun u mutan reer Koonfur Galbeed faafista udurka coronavirus ka oo inta badan la aaminsan yahay walaa sheeno karo jaadkan oo dadjirin gamyaaj ay haqa safaadiyeen hadda joogti in kooyahay.
Ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka walwalsan furnaashaha xuduudaha. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya marka la soo gaabiyana loo yaqaan Suswensa Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa sheegay inay tahay dambi qaran qofkii qaad soo geliyo dalka.
Maanta oo cudurkan jiro, haddii ay dhacdo qof Soomaali ah inuu maanta qaad waddankan soo geliyo ama qaad soo geliyo waddankan, waa maartay dambi qaran oo uu galay qofkaas uu ka galay bini-aadanimada. Waxaa lala tacaalayo oo laga hortagayo annaga alxamdulilah dalkeenna weli hadda sida adduunka kale fara badan uhay ugumahay. Laakiin waxaan ka cararayno ama dowladda federaal ka cararayso ama maamul goboleedyada ka cararayaan culimada diin ka cararayaan waa in aanan gaarin heerka ummadda dadkaas ay gaareen. Ruuxi jee ku xadgudba wuxuu noqonayaa ama qaad Baydhabo keena ama magaalo kale oo Soomaali kamid ah keena waxay noqonaysaa dee jariimo maanta caalami ah iyo jariimo oo heer national ah inuu galay qofkii waddankan qaadkeed annaga Suswensaan saasa waa aragnaa.
Inkastoo qalab ku filan oo cudurka coronavirus lagu baarayo uusan oolin goobaha caafimaadka magaalada Baydhabo, haddana wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ayaa dadaal ugu jirta sidii loo wacyigelin lahaa shacabka magaalada Baydhabo. Isku duwaha caafimaadka gobolka Bay, Dr. Cabdullaahi Yuusuf oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa xusay in wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wado diyaargarow ku aadan sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19.
bilowgii hore ayaa wasaaradda yani Koonfur Galbeed maamul goboleedka yani waxay sameysay shiray isugu wacayso isbitaalada iyo taasoo kale yani hay-adaha ka howlgala caafimaadka gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo, in macnaha ay sameeyaan diyaargarow oo emergency preparedness ah. Taas marka waxay keentay in annaga aan annaguna aan la xiriirno hay-adihii markaas sidoo kale isbitaalka gacan ka bixinaya yani saboodkeeda mise taageeradeeda, in yani inta aan sameyn karnay oo ah infection prevention and control oo dhammaan shaqaalaha caafimaadka laga wacyigeliyo oo qaarkood si xawli ah yani loo baro yani qaabka fudud oo laysku faajiyo xanuunka iyo foojignaan badan inay sameeyaan.
Magaalooyinka Xudur oo xarun u ah gobolka Bakool iyo Baydhabo oo xarun u ah gobolka Bay waxaa ka socda wacyigelin ku saabsan ka hortagga cudurka coronavirus oo wadamo badan oo caalamka ka mid ah aad u saameeyay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Agaasimaha hay-adda socda halka iyo ejensiyadda Soomaaliya Colonel Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in xuduudaha dalku ay xiran yihiin islamarkaasina aanay jirin cid si rasmi ah uga tallowda suudumaha Soomaaliya. Wareysi uu v o a c ayuu ku sheegay in ay ka warhayaan waxyaabo si kontrabaana loo soo geliyo dalka, tallaabona ay ka qaadan doonaan. Isagoo Muqdisho ku sugan ayuuna wuxuu u waramay Jaafar Kukay.
Dalka xuduudihiisu aada bay u ballaaran yihiin dhinaca badda iyo dhinaca dhulka. Sidaa la socotid, saddex waddan ayaa xad la wadaagnaa dhinaca dhulka ah. Runaantii aaday u ballaaran tahay, waxaana saameeyey burburkii iyo dalka ka dhacana aada buu u saameeyey. Oo waxaa jira meelo badan oo iska furan, laakiin
waxaa socda dadaal ay istaadiyada iyo ciidamada qaranka iyo socdaalka ay iska kaashanayaan dhinaca xadka dhulka, oo sidoo kaletana ay iyaguna qeyb ka qaadanayaan wadamada deriska oo dhinacooda iyaguna ka taxadaraya. Dadaaladaas dhinaca dhulka ah way jiraan oo wadashaqeyn fiicanna ay laga sameynayo, waxaana weli jiri karaa in meelo si tahriib ah ama sharci darro ah dadku uga gudbaan way jiri karaan, wayna jirtaa run ahaantii sida hadda aan dareemay. Maamulada iyo ciidamada amniga iyo socdaalka halkaas ka howlgala iyo dhammaan waxay sameeyaan rondo inta ay awoodaan ugula socon karo dadkaas sida sharci darrada kusoo gudba, wixii markaa awooddooda ah iyo waajibaada ayayna ka gutaan. Dhinaca badda waxaa keliyaho socon karaa waxay hadda tahay waa maraakiibta kaargooga ah badeecadaha sida. Dhinaca garoomada inta waa ka dhaqangalay go-aankii dowladda Soomaaliya qaadatay ee ahaa in la joojiyo socdaalka. Meelaha qaar way jireen flightis ama duulimaadyo la ogolaaday oo loo ogolaaday arrimo bini-aadamnimo iyo maxaa la yiraahdaa wax la xiriira dad Soomaaliyeed oo ku xayirmay adduunka ku xayirnaa.
Waa mahadsantahay mudan. Dhinaca duulimaadka baad soo hadal qaaday in meelaha qaar loo ogolaaday arrimo la xiriira dhinaca bini-aadamnimada iyo dad kala xayirnaa. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in amarkii aad soo saarteen duulimaadyadaasi aad hadda carabowday ay u hoggaansami waayeen oo ay ka dhiga adeegeen, arrintaa maxaa ka jira?
Arrintaa horta ma hayno, oo xayiraada duulimaadku ma ahayn mid siyaasadeed, wuxuu ahaa mid caafimaad oo dadka Soomaaliyeed dhammaan ay dareensan yihiin meel kastoo ay joogaan. Kadibna waxaa mar soo baxday in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo ku xayiran garoomo kale iyo wadamo kale ku xayirmay, taas oo keentay in la ogolaaday duulimaadyo gaara in la ogolaaday oo dadkaas soo daabulow ay jirtay arrintaa.
Waxaa nagu maqaala ah oo cabashadoodana soo gaarsiiyey ee dad Soomaaliyeed oo ku xaniban wadanka Turkiga ee haddana doonaya inay dib ugu laabtaan dalkoodii Soomaaliya, laakiin diyaaradii Turkish Airways waa la istaajiyey oo ma timaada wadanka. Kuwa dhawaaqooda ma idin soo gaaray?
Turkiga keliya ma ahane, wadamo badan oo caalamka ahay Soomaalidu ku xayiran tahay way kasoo hadlayaan. Nasiib wanaagna wadanka Turkiga oo nahay dad aan walaalanahay, arrimahaas maraan ka wada hadalnay, waxay qaateen go-aan ah qof kastoo Soomaali ah oo hadda ku sugan Turkiga haddii fiisaduse ka dhacdo in wax ganaaxa oo saaran uusan jirin, markii la furo oo diyaaraddu ay socoto ay ka bixi karaan dalka iyadoona cidina wax u raacanaynin, saasay nagu wargeliyeen.
Waxaa nagu maqaala ah amaba aanu ka warhaynaa in qeybo ka mida Soomaaliya amaba gobollo ka mida Soomaaliya oo xataa Muqdisho ay ku jirto la keeno qaadkii ka imanayay Kenya iyo Ethiopia iyadoo dhinaca dhulka lasoo mariyo, arrimahaasi ma ka warhaysaan?
Arrimaha jaadka iyo badeecadaha aad ulama socdo. Anaga qeybteen waxaan aad ula macaamilnaa bini-aadanka, socdaalka bini-aadanka la macaamilnaa. Arrimahaas waxaan isleeyahay kastamyada iyo wasaaradaha kale inooga haboon. Hase ahaatee waxyaabaha weli aan la joojin waxaa ka mid ah badeecooyinka iyo waxyaabaha kaarkooga iyagu oo weliba ogeysiin la sameeyo ayaa socda dalka. Markasta way dhici kartaa in weligeedna Soomaalidu way sameyn jirtay marka awaamir noocaana ay yimaadeen in laga xeeladaysto oo farsamooyin kale la keeno way dhici jirtay, laakiin waxaan isleeyahay hay-ado kala kaaga haboon inay iyagu ka hadlaan.
Ma jiraan goobo xuduudaha Soomaaliya ah, bad ha noqoto amaba beri ha noqotee, aadan adinku gacanta ku hayn oo aadan maamulin?
Waxaa horta dalku xuduudihiisa guud ahaan waxay hoos yimaadeen sharciga aan hadda ku shaqeyno oo la sameeyey 66 iyo habraacyadiisa la xiriira ayay xuduuduhu hoos yimaadeen. Way jiri karaan 3-4 meelood oo aan isleenahay si maalinla ah ma ahan meel haddaan u maamulno, laakiin aan aad iyo aad ugu kalsoonahay shaqada ka socota ay joogaan saraakiil tababaran, kalsooni badan aan ku qabno wada shaqeynta caadiga ah ee xuduudaha dadku ay ka wada shaqeeyaan oo bini-aadamku ay ka wada shaqeeyaan oo inaga dhexeeyo.
wixii kaalba ah oo aan ka geysan karno oo ama tababar ha noqoto ama qalabna ay helaan oo aan shuruudo ku xirin oo iyaguna ay helaan way noo midaysan yahay aan dhihi karnaa.
Waxaad noo sheegtay goobo fara ku tirisa oo aadan adinku hadda si toosa u maamulin inay jiraan. Dhegeystahanna dhegeysanaya wuu isweydiinayaa talo waa halkee goobahaasi, marka suurtagal ma kuu tahay inaad noo sheegto?
Ma go'aansan weli inaan arinta ka sheegno mediaha, hase ahaatee qof waliba oo xaaladda Soomaalida ee waaqica hadda jira la socda wuu qiyaasan karaa. Mana ahan dhib hadda taaganoo inagu aan ka cabanayno ama aan ka hadlayno, kalsooni badan oo ku qabnaa shaqada ka socota halkaas.
Waya taliyihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya baa tahay guddigan loo xil saaray arrimaha ka hortaga cudurkan coronavirus ee dhinaca xuduudaha ahna waad ka mid tahay. Maxaa kuu muuqday oo aad isleedahay hadda waa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed loo sheego oo mar labaad lagu celiyo oo mar saddexaad lagu celiyo si ay ugu hoggaansamaan talooyinka loogana fogaado inuu xanuunkan aad ugu dhex faafo Soomaaliya oo haddii ay dhacdo halis xoogan oo weyn ay ka dhalan karto?
Dadka Soomaalida ah waa dad muslim ah, waa dad yaqaana diinta. Xilligii Nabiga Caleyhi Salaatu Wasalaam ayaa xanuunna ka dhaceen gobollada qaar. Xilligaas waxaa la amray in dadka jooga goboladaasi xanuunadu ay ka bilowdeen in halkooda ay joogaan aysan ka soo bixin oo gobolada kale usoo gudbin. Qaarka kaleete ee aan deegaanadaas jooginna inaysan tegin meelaha xanuunadu ay ka bilowdeen. Saas awgeeda dadka Soomaali waa karantiil meesha laga keenay waayo micnaheedu. Marka waxaan dadka Soomaaliyeed mar walba ku celcelinaynaa waxay tahay in socodka la yareysto, muddo kooban la dulqaato. Duruufo badan ay jiraan waxa ognahay, laakiin in aad iyo aad socdaalka loo maarti loo xadido loo yareeyo socdaalada laga maarmo kuwa sida aan sifada sharciga ahayn isku daya in dalka uga baxaan uguma kusoo gudbaan sidoo kale ama kusoo galaan, iyagana si gaara waxaan usoo jeedinaynaa kuna celcelinaynaa in ay naftoodana badbaadiyaan oo xanuunkaas ummadda dadkooda kaleetana ay badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan xanuunkaas si alla yidhaahdo.
kaas waxa uu ahaa Colonel Maxamed Aadan Kuufi, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo sidoo kalena xubin ka ah guddiga ay dowladdu u xil saartay xakamaynta xanuunka COVID-19. Waxa uu warramayay Jacfar Kuukay.
Isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin. Afhayeenu hadlay isbahaysiga ayaa sheegay in tallaabadan ay kaga jawaabayaan baaqa ka soo yeeray xogayaha guud ee qaramada midoobay oo dalbaday in xabadda la joojiyo si fursad loo siiyo arrimaha dhinaca bini'aadanimada ah ee lagu xakameynayo xanuunka coronavirus. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda sharciga ee dalka Yemen, Muciin Cabdulmalik, ayaa xaqiijiyay baaqa xabad joojinta ee isbahaysiga Sacuudi Carabiya ay hoggaaminayso inuu yahay mid ka badbaadinaya shacabka reer Yemen in ay u nuglaadaan cudurka safmarka ah ee coronavirus. Al-Sayid Muciin Cabdulmalik ayaa sheegay go'aanka isbahaysiga sunniga ee dowladaha carabta inuu yahay mid ka jawaabaya baaqa ka soo yeeray xogayaha guud ee ururka qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ayaa sidoo kale ugu baaqay maleeshiyada shiicada ee jamaacada Xuutiyiinta in ay aqbalaan xabad joojinta bani aadanimada isla markaasina aysan sii wadin dagaalka dhiigga badan ku daatay. xabad joojintu waa fursad looga badbaadin karo shacabka reer Yemen halista cudurka coronavirus si loo helo adeegyada iyo qalabka caafimaadka ee looga hortegi karo cudurka safmarka ahi, waana in ay aqbalaan maleeshiyada Xuutiyiinta shuruudaha xabad joojinta oo ah mid bani aadanimo, ayuu ku yiri war uu bartiisa Twitterka ku qoray Muciin Cabdulmalik, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Yemen. Muciin Cabdulmalik ayaa si weyn ugu mahadceliyay boqortooyada Sacuudi Carabiya kaalmada bini aadanimo oo ay u fidisay dadka reer Yemen, isagoo si gaar ah ugu mahadnaqay Amiir Khaalid bin Salmaan ololihiisa ku aadan hindisaha xabad joojinta iyo sii wadista taageerada boqortooyada ay siiso dalkaasi Yemen. Ra'iisul wasaaraha dalka Yemen ayaa si adag u cambaareeyay weerarada Xuutiyiinta ay ku beegsanayaan deegaanada nabadda ah xilli isbahaysiga sunniga ay ku baaqeen xabad joojinta. weerarada magaalada Ma'riba iyo duqeymaha ka dhanka ah magaalada Xudeydiya oo ay ku kacaan xuutiinta xabajoojinta kadib waa mid muujinaysa faldambiyeed iyo ficil fulaynimo ah, ayuu yiri ra-iisul wasaare Muciin Cabdulmalik. Madaxtooyada dalkaasi ayaa ku wargelisay qaramada midoobay in ay diyaar u yihiin dhinacooda fulinta baaqa qaramada midoobay ee xabajoojinta si looga hortago faafida cudurka coronavirus. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey talaabada isbahaysiga ee lagu taageerayo xabajoojinta sharciga ah ee dalka Yemen, waxa uuna ugu baaqay dowladda iyo xuutiinta inay joojiyaan dagaalada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli isbahaysiga dowladaha sunniga ay ku baaqeen xabajoojin muddo 2 toddobaad ah, kaasoo uu ku dhawaaqay afhayeenka isbahaysiga Turki Al-Maliki. Isbahaysigan ayaa sheegay in talaabadani ay tahay mid lagu taageerayo dowladda Yemen, taasoo aqbashay baaqa xogayaha guud ee qaramada midoobay ay ku aadan xabajoojinta si looga hortago cawaaqib xumada faafitaanka fayruska corona. Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa ka hadlaya sida uu arko xabajoojinta ay aqbaleen dowladda Yemen iyo isbahaysiga ay hogaaminayso boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Go'aamada wadamada isbahaysiga carabta iyo dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ay ku aqbaleen baaqa qaramada midoobay ee ku saabsan xabajoojin laga gaaro dagaalada ka soconaya dalka Yemen waa mid aan oran karo wax ku soo beegmay xilligii loo baahnaa. Waxa kale oo uu muhiim u yahay shacabka reer Yemen oo la daalaadacaya dagaalo sukeeye oo in badan dalka Yemen ka jiray. Waxa kale oo wax badan ka tari doonaa dadaalada lagula dagaalamayo xanuunka coronavirus. Hase yeeshee, waxa iyaguna aan meesha ka maqnayn kooxda xuutiyiinta Yemen oo dagaal kala dhexeeyo wadamada isbahaysiga carabta iyo dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen. Waxaan rajayn doonaa in iyaduna ay aqbali doonto xabajoojinta ee qaramada midoobay ku baaqday.
Dagaalada sukeeye ee u dhexeeya xuutiyiinta iyo dowladda Yemen oo taageero ka hesha isbahaysiga sunniga ayaa dalka Yemen ka socday muddo ka badan 3 sano, kaasoo ay ku geeriyoodeen kumanaan qof oo rayid u badan. Dagaaladaasi ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaaray dalka iyo barakac baahsan, mana jirto ilaa iyo iminka guulo wax ku ool ah oo ay kala gaareen dhinacyada isku haya wadankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dowladda Boqortooyada Sacuudiga oo iyadu hogaaminaysa isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa ku dhawaaqday xabajoojin dhinaceeda ah. Arrintan ayaa waxaa ku gacan seeray kooxda xuutiyiinta oo iyagu shuruud ku xidhay in marka hore cunuqabateynta saaran dalka Yemen la qaado si ay uga jawaabaan xabajoojintaasi. Haddaba faahfaahinta arrintan waxaa inoo qaada dhigaya Maxamed Cali Biixi oo isagu ah saxufi ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga.
xabajoojintan ay iminka ay ku dhawaaqeen xulafadan uu sacuudigu hogaaminayo waa mid 2 toddobaad soconaysa sida iyagu sheegeen, laakiin horey waxaynu usoo aragnay dhowr jeer oo xabajoojin lagu dhawaaqay, manaanay noqon kuwaasi kuwa waara, nabadna halkaa ka dhaliya. Haddaba waxaa isweydiin mudantani bilowma u noqon doontaa dhammaadka dagaalka halkaa ka socda? Aragtidayda wax kasta waxay ku xidhnaan doonaan jawaabta iyo go'aanada ay qaataan dhinacyada ishaya iyo sida ay u tixgeliyaan dhibka halkaa ka taagan iyo dagaalka kalama adkaanka ah ee ilaa iyo hadda aan laga gaarin ujoodooyinkii markii hore lagu sheegay siiba xulafadu. Maxaa haddaba keenay xabajoojinta xilligan ku soo beegay? Malahayga dhowr arrimood ayaa ugu waaweyn. Toogu horreysa waxa weeyaan ma muuqato guulo laga gaadhay dhulka, marka la eego ma muuqato guulo laga gaadhay ujoodooyinkii dagaalka loo galay. Arrinta labaad waxa weeyaan waxaa batay khasaarihii dagaalka ka dhashay. Marka de waxa ka faa'iido u bay noqonaysa shirkadihii hubka iibinaya ee Mareykan iyo reer Yurub.
Arrimaha kale ee soo dedejiyay xabad joojinta dhinaca Sacuudiga ah ee ku aadan dalka Yemen ayaa waxa ay yihiin sida ay khubarada qaarkood sheegayaan, iyada oo uu cudurka coronavirus saameyn ba'an ku hayo dunida, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Aqaaf ee dalka Yemen.
Waxaa xilliga kan ku soo aadiyay in baaq noocaana uu ka yimaado dhinaca isbahaysiga carbeed horkacayo horboodayaan sacuudiyaanka, oo markaa waxaan qiyaasayaa aniga shaqsiyan in cudurkan la yidhaahdo corona, shuushka la yidhaahdo corona, uu caalamka iyo siyaasaddii caalamka uu ku keenay isbeddel xoog badan oo dhinacyo badan taabatay. Waxaana muuqanaysaa in dal kasta uu qarashkii iyo loolankii iyo maskaxdii iyo dadaaladii ay ku bixin lahaayeen inay dal kale oo dibadda ah ay ciidan iyo dhaqaale maalgeliyaan oo ay dagaalka sii wadaan inay ku cuslaanayso, waayo waxaa imaanaysaa baahida dadka dalkaas ku nool.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha aanu jalleecno, waxaa idinku soo maqan heestii Dayday ah iyo codkii Maxamed Deeq Barda.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddeenna aroornimo. Waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kuka iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
This is VOA News.